Nechcete si někam sednout, aby vás neboleli?
Oni bolí i v sedě. Felsman před lety. Přál bych si dožít, dočkat vysokého věku, ale abych viděl, slyšel a mohl chodit. Já jsem se narodil v lednu, 21. ledna 1922.
A kde?
No, na Brněnsku, no tak na Brněnsku. Je to okres Břeclav teď. V Šidbořicích. To nevíte, kde je. To je jihomoravská vesnice. Tam už má asi kolem 600 čísel domovních, ale to stále vesnice. Už jsem nebyl dlouho doma. Sourozenci všichni dožili vysokého věku, mají všichni přes 80, co ještě žije. Sestra, ta jedna, nedočkala, nedožila. Chybí jeli asi 2 měsíce do 80. Tak si važte každého dne. Dokud jste mladí, zdraví a můžete pracovat.
Co vás vlastně přivedlo k tomu, že jste se stal knězem?
No to já ani sám dobře nevím. Já jsem měl zbožnou maminku, tak chtěla jít do kláštera. A nebylo jí dopřáno, protože byla jediná. Měla samé bratry a žádnou sestru. A taky rodiče nedovolili, aby šla do kláštera. Tak se pak sebrala. No a to bylo jejím přáním, ale nenutila mě. Nenutila, no, ale modlila se za to.
Z kolika jste sourozenců?
Bylo nás 6 a jedna sestra zemřela na zápal mozkových blán a to byla ještě malá, to by nebyl ani rok. No jinak nás žilo 5 a ještě jsme 4 na světě.
Byl jste nejstarší syn?
Já jsem nejstarší ze sourozenců, no. Bratr to je 23. ročník. Pak ta sestra, co zemřela jako malá, to byla 25. ročník. Sestra, která ještě žije a pracuje, to je 27. ročník. A ta poslední, co zemřela, to je 29. ročník.
Byla ta vaše cesta ke kněžské službě přímočará? To znamená, stal jste se ministrantem?
Ministrantem jsem nebyl. I když jsem si to přál jako malý kluk, no ale nebyl jsem tak kurážený, ale moji dva bratranci to byli ministranti. Jeden zemřel na pochodu smrti, byl v koncentráku, a ten druhý zemřel, když mu bylo asi 61. Z těch, co byli ministranti, no. A pak mám ještě bratranci, ten byl také knězem, ale už zemřel před 3 roky, tuším. No já jsem studoval v Husopeče, na Moravě, Husopeče u Brna. Působíš a pak, když okupovali Němci pohraničí, tak jsme nás přestěhovali do Židlochovic. No a bylo to před maturitou, tak nám budovu, která byla jako provizorium, tu nám vzali a tak jsem dostudoval v Ivančicích, tam jsem maturoval. Asi 4 měsíce před maturitou, v květnu, necelých 5 měsíců.
A co jste studoval?
No, reálné gymnázium to bylo. Reálné gymnázium.
A pak už rovnou jste šel studovat bohosloví?
No, to, já jsem maturoval asi 17. května. To bylo v 41. roce. Pak jsem nastoupil do semináře, do kněžského semináře v Brně. A měl jsem 3 měsíce prázdnin. Na to nezapomenu.
Jak jste je trávil?
No, trávil jsem je doma, no. Rodiče měli malé hospodářství, tak jsme pracovali na poli.
Teologii jste dostudoval v Brně?
No, tu jsem dostudoval, ovšem s přerušením. My jsme byli totálně nasazeni. To bylo v kterém roce? Ve 42. roce jsem byl totálně nasazen a měli jsme jet někam až k Berlínu, ale cestou na to pracoviště, na to totální nasazení, jak jsme byli určeni. Nám to pak změnili a vyložili nás v Mostě, Brux. A tam jsem byl asi, no, 30 měsíců, dobře jsem tam pracoval. No, na lákru se mi bydleli. Tam bylo několik lákru, asi 40. Tak si vzpomínám, že jsem bydlel zpočátku na 33. lágru a skončil jsem na 25, byla 25, nebo já už teď přesně nevím, v Horním Litvínově. Tam skončil, to bylo v 45. roce.
Co jste dělal? Jakou práci?
No, já jsem měl švindl. Já jsem byl lagerwärter, to je jako, že jsem měl pracovat na lágru, na táboře jako uklízeč. Ale pracoval jsem v kanceláři. Ale nikomu bych to nepřál. Nudil jsem se. 10 hodin jsme musel být na pracovišti a nebylo někdy do čeho rýpnout. Jsme chodívali do kostela na mši svatou. Když jsem byl na lágru, to byl 25. lágr do Dolního Jiřetína. No ale ten Jiřetín už dnes neexistuje. Ten je úplně zlikvidovaný. A tam působil nějaký pater Půl, Josef Půl, uměl česky. A tak jsem ministroval a navštěvoval jsem ho také. Já vám ukážu lavici. Ona z Tružince tenkrát neměla ještě kostel. Tak docházeli do Jezve ze Tružince, ze sousední vesnice, a tam měli vyhražené místo příslušníci jeho rodiny. Já vám ukážu, tam je ještě tam cedulička na lavici. No, pojedeme se tam podívat. No. To stojí za to, dokud ještě nepadá strop. Protože tomu dojde, jakmile se... Já jsem celou tu dobu, co jsem tady byl, tak jsem podstrkoval tašky a plechy a papíry, abych uchránil ten strop, no ale teď už nemohu, teď by se tam nedostal na půdu. A,
no. Říkal jste, že tady v Horní Polici působíte 54 roků.
Jo, to v déle. 54 a 6 je 60, 60 a 50, no tak to už je 56 roků. A ještě nějaké drobné, jak říkám.
A do té doby, než jste přišel sem do Horní Police, kde jste působil jako kněz?
No tak první moje působiště byla Jižní Morava, Poštorna. To je prakticky na zemské hranice, jsme to měli asi 2 kilometry. No. To by se dalo vyprávět. No a když se chlapci zpovídali a říkali, že cikání, já jsem si nemohl uvědomit v počátku, co to je, no to je lhát, cikánit. Tak oni to mysleli, kluci, no. No tam to bylo pěkné, no.
Proč jste šel do litoměřické diecéze?
Já jsem byl poslán, Trpný rod. Trpný rod.
Od koho?
No, protože jsem se dobře asi nezachoval. Pan tajemník Krevňák, tak se jmenoval, nebyl se mnou spokojen, tak jsem byl přeložen ještě s jedním spolubratrem, nějakým Štegnerem, ten už nežije, do litoměřické diecéze. Takže jsem se dostal z Poštorné, uhlopříčkou přes celou Moravu a Čechy až do Podmokel, Děčína. No tam jsem byl taky asi rok a něco, pak mě přeložil do České Lípy, rovněž rok a půl asi, a pak jsem tady uvízel.
Bylo to tu těžké? Byly to těžké začátky a byly to těžké
půstnutí? No tak když jsem přišel, tak jsem nezvedl hlavu a pan doktor, zvěrolékař, doma rád řekl, no já vás lituji, podívejte se na střechu kostela, jak vypadá. Tak jsem se podíval, no, Sanktusová věž, ta neměla krytinu plech, už tam nebyl, ani bednění chybělo, to bylo všechno děravé. A rovněž tak hlavní věž kostela, a do kostela teklo, zateklo. No jo, no a no, trvalo to rok, než jsme se do toho pustili, do záchrany.
Takže v těch 50. letech tohleto významné poutní místo bylo v žalostném stavu?
No jako většina, že ti. To byla válka předtím, trvala 5 roků a to se nic neudržovalo stejně. Nemohlo se udržet, nebyly peníze a nebyly lidé. A, tak to tak, no ale stojí kostel zatím.
Co všechno vlastně tady chybělo, nebo co všechno bylo zdevastováno, propadnuto, co se třeba muselo dostavět, jak velké
To se nic nedostavovalo.
To, aby to vypadalo aspoň tak jako dnes.
No tak přišla tady sestra Marie a ta mě popoháněla ještě. Tak já jsem si obstaral toho zedníka, důchodce, no a ten tomu věnoval zbytek života. Tak to všechno, to je interiér ambita, zvenčí kostel, to bylo v roce 68, byl zvenku, byl all right, byl nahozený. No ale pak to víte zase, že to jedna generace, že lidská už je za námi a tak to je potřeba znova dělat.
Kolik měla, nebudu říkat farnost, ale toto arciděkanství, kolik mívalo tady věřících, kolik lidí sem přicházelo třeba na bohoslužby v neděli?
No tak to jsou přifařené vesnice, takže i z okolí docházeli. No zpočátku to bylo ještě celkem ucházející, no. Ale byli to většinou staří lidé, tak zemřeli a ti mladí se nehrnou.
A dneska je to jak?
Dnes je to... No, tak z místních, to bych musel počítat, by mi musel tady farní sestra poradit. No jestli jich je 6, 7.
Kteří přijdou v neděli na bohoslužby.
Na bohoslužby. Pak ze Žandova, to je farnost, a ty také docházejí. No a pak z okolí dojíždějí. Z České Lípy několik přijede lidí, takže nás tak přes 20. Asi 25.
A jak je to tu první sobotu v měsíci?
No, tak to jsem už říkal. To z Děčína dojíždějí a přidávají se ještě někteří. Přidávají se a celkem je nás tak asi, no, tak 60, nás může být, nebo 70. Vím, že jsem si dříve zaspovídal, že? To hodina nestačila sedět ve spovědnici. No, to jsou opravdu věřící lidé, věřící, no, kteří to myslí opravdu, doopravdově.
Kdy se tady koná hlavní pouť?
Hlavní pouť se konala 2. července, to je navštívení Panny Marie. Ale jak jste slyšeli, anebo víte, tak 2. Vatikánský koncil to pozměnil, takže ten svátek přeložil na 31. května. Takže navštívení Panny Marie se slaví 31. května, ale byl jsem upozorněn, že poutní místo, jelikož to poutní místo zůstává slavnost toho 2. července navštívení Panny Marie. A v sousedním Německu tento svátek navštívení Panny Marie drží dosud 2. července.
Přijíždějí sem bývalí,
no tak,
potomci rodáků, nebo
ti už, jak jsem už naznačil, už přestávají. No, dojížděli zpočátku, no a teď už jenom ojediněli. Protože už ti staří lidé zemřeli, co znali horní polici, a ti mladí už, co se narodili jinde, že ti o horní polici ví málo anebo nic. No. Já vám pak přišli, tady zápis mám, takový souhrn všeho, tak...
Je tam i ten příběh o té paní Marii, proč sem za ní lidi chodí, co po ní chtějí, jaký zázrak od ní očekávají?
No tak, Panna Marie zázraky nedělá, ona se přimluvá, zázraky dělá Pán Bůh, že? To má nejen přimluvkyně. Tak jak to známe z Písma svatého. No ale, no, dalo by se, tak... Teď sestra Marie nesla obrázek, sem dojížděli s důvěrou, že Panna Marie se přimluví, tak nějací Franc se jmenoval, nebo tak nějak, teď si přesně nepamatuji. Z Chřibské, ochrnulý chlapec, no, to je i dnes těžká záležitost. To je lékařská věda dnes, pravda, těžko s takovými pacienty, co dokáže. A tak s důvěrou, jestli šli pěšky, anebo na povozu koňském, nevím, přijeli sem prosit za toho svého ochrnutého synáčka. No a představte si, když se vraceli, tak chlapec jim běžel naproti. Byl uzdraven mezi tím, co tady byli, prosit. Tak to je pravda. No pak, až dospěl, tak se vystěhoval do Brazílie. To je Latinská Amerika, kde se mluví ještě portugalsky, ale jinak se mluví v Latinské Americe španělsky.
A kdy to bylo? Když se uzdravil?
No tak zavoláme sestru Mariu, na ten obrázek nesla jejich potomek, je knězem, mluví tedy materská jeho řeč je portugalština, ale mluví plně německy. Je to řeholní kněz. No a tak nám tady nechal památku na toho svého pra předka.
A ten zázrak se stal v jakém roce?
No, snad to tam bude na tom obrázku. Přečteme, já se to přesně nepamatuji. No, to už je hodně dlouho.
Vy ještě vyjíždíte dneska ve svých 88 letech někde na bohoslužby do jiných kostelů?
No tak, dojížděli jsme ještě nedávno do Jezve. No to mě vozí autem, ale stalo se už v posledním čase letos. Už se tak stalo, že jsme přijeli a nikdo z těch 5 nebo 7 pravidelných návštěvníků se nedostavil. A tak jsme odsloužili mši svatou, nebyla promluva, farní sestra se mnou byla řidič, že? A ještě jeden ministrant, tak jsme měli mši svatou jako v pondělí to bývalo, jako za náhradu za nedělní bohoslužby. Ale Jezve to se mají kousek. A velice mě překvapilo a mrzelo, že letos za hod boží velikonoční z Jezve nepřišel ani jeden. A je to vycházkou necelé půl hodiny. No.
Pane arciděkane, je pořád ještě rok kněží. Jak vypadá takový váš běžný život? Smím se zeptat, jak vypadá život kněze v 88 letech?
Já vstávám o 16:30, protože potřebuji, už se těžce pohybuji, tak to od 16:30 si udělám úklid, že upravím si postel, vyvětrám, ustelu si, no a pak je 17:00, tak sestra, ta bydlí vedle, tak se mnou modlívá. Já už dobře nevidím, tak breviář latinský už jsem, uměl jsem ho napolo z paměti a teď se modlím 3 růžence. Ona se sestra modlí se mnou, tak to je 1 hodina, kterou jenujeme modlitbě ráno, to je od těch, tak to je od těch 5 nebo od 17:30 do 19:00 se modlíme, to tak trvá 3 růžence, že až ještě něco přidáme, tak je to hodina. No a pak je mše svatá, takže každý den, a to se modlím ještě 1 růženec, pak přede mši svatou, protože je to mariánské poutní místo.
A jak pokračuje ten váš den?
No jak pokračuje, no tak. No víte, že už jsem to říkal, že mám glaukom, to je zelený zákal. Dá se udržovat, no už přes 20 roků si kapu do oči, ale teď už to jde rapidně ke konci. Ale ještě celebrovat mohu. No, tak ty Marie přichází. Tak Mařiko, je tam, kdy byl uzdraven ten prapředek? Mariano Altar for Pater Aloisio, Franz se jmenuje, Graf Albrecht. Dornstadt, jo, to je jeho adresa. Mein Großvater, Edmund Groman, tak můj pradědeček Edmund Groman se narodil 4. srpna 1862 v Dolní Chřibské. A 2. července, to byla ta slavnost, se slavila 2. července 1864, zde v Horní Policii byl uzdraven z ochrnutí Kinderlähmung, to je dětské obrny, nebo tak. Neměl chodit. Jeho rodiče Ignác Groman a matka Maria Gromanová, rozená Minzbergová, z Varnsdorfu putovali, tady je to, pěšky do svatyně v Horní Polici, to přidávám, aby tomu ochrnulému Edmundovi vyprosili uzdravení. A když se přišli, když se vrátili domů, běžel jim tento naproti. No, to znamená, že byl zázračně uzdraven. 2. července 1877 nastoupili rodiče s Edmundem, to je ten uzdravený, na loď Rio v Hamburku a plavili se do Brazílie. Tam se narodil jeho bratr, toho uzdraveného, 1879. Edmund Starb v 95. roce svého věku. Teda ten Edmund, ten uzdravený. Ve věku 95 let dožil se tak vysokého věku. To, jo, a po jeho bratřích pocházejí několik tisíc potomků. No tak ve jménu všech dávám tento obraz z vděčnosti, zanechávám tento obraz z vděčnosti zde, abych Gott und der, abych za to uzdravení Bohu, Pánu Bohu a za tu přímluvu Matce Boží projevil vděčnost. No, tak to je asi všechno podepsané. Pater Aloisio Franz, misionář.
No,
tak to já... No, pravda, že bylo víc zázraků. Paní Ibehejová se dožila také vysokého věku. Měla jistě přes 90 roků, když zemřela. Ale každoročně se svým manželem jsem dojížděla na pout. A vždy se slzami v očích paní Marii děkovala, že se za ní přimluvila. Když jí byla asi 2 roky, tak onemocněla se zrakem, s očima. A její maminka, pravda, dala cirušku k panu doktorovi, ale ten řekl, vážená maminko, cirušce není pomoci. Tak ona s důvěrou jí vzala to 2leté děvčátko a přicestovala do Horní Police. A představte si, byla uzdravena. Ona nikdy nepoužívala brýle. Do posledního dne svého života viděla nablízko i do dálky, bez brýlí mohla číst, ale věčnost projevovala tím, jak jsem naznačil, že každoročně se svým manželem sem dojížděli. No. A se zadami v očích pokaždé děkovala. Za to, no, tak bychom měli všichni děkovat Pánu Bohu, protože jenom z jeho dobroty a milosti žijeme. To by si měl každý člověk uvědomit. Protože každý den života je darem Božím. To není samozřejmost.
Nelitoval jste někdy, že na Moravě byste mohl těch téměř 60 let být obklopen hromadami věřících?
Ani na Moravě bych nebyl obklopen hromadami věřících. Protože tam už začíná také ta vlažnost, pravda, se projevovat víceméně. No. Ale mě to nikdy nenapadlo, protože jsem se vždycky i tady v Čechách cítil doma. Protože jsem byl mezi věřícími. No.
Co bylo na té vaší kněžské službě nejsložitější těch 60 let?
No, já jsem nikdy o tom neuvažoval. Já jsem byl zvyklý, když mi zemřela maminka a odešla sestra, tak jsem tady byl v Horní Polici sám. Tady se nevyvařovalo, tak jsem se, a neměl jsem žádný sporák a vařit jsem neuměl, tak se mě stačilo ke snídani hrneček mléka. No a k obědu někdy to byly jen 3 kostky cukru a 2 krajíce chleba. A zapil jsem vodou. A nikdy mě nenapadlo, abych toho litoval.
Učil jste náboženství nebo?
No bodej, náboženství se vyučovalo. A dokonce to byly plné třídy a to trvalo 1,5 roku. To bylo jako normální všechno. Ale pak najednou i do kostela. To bývala návštěva dětí, takových 50 chlapců a děvčat přišel na nedělní bohoslužby v Žandově. A pak rázem všechno ustalo. Byl tady pan inspektor, nevím, jak se jmenoval, a bylo tam rodičovské sdružení. A jedna maminka se pochlubila, prý, pan farar vyučuje i moji dcerušku, nebo synáčka, já teď nevím. A vůbec na ní jsou přihlášení. A pan inspektor byl natolik ohleduplný a řekl, že to pan farar dělat nesmí, že musí být ty děti přihlášené. No a maminka dostala strach a tak se kostel vyprázdnil. Děti už to víte, nikdo jí tam neposlal, tak přestali jich docházet, no. To byla ta těžká léta, no.
A v jakém to bylo roce? V jakém to bylo době?
No tak já jsem přišel v roce 54, tak to bylo 54 až 55, to bylo v kostele v Žandově, to bylo plno dětí. Jak jsem řekl, těch 50 jistě. No, škoda. A děti rádi chodili ke svaté zpovědi, oni mě nutili třeba týden, byli bez svaté zpovědi a už mi připomínají, že by chtěli zase ke zpovědi. Já jsem řekl, to nemusíte tak často, to stačí jednou za měsíc.
Máte tady ještě dnes třeba křty a svatby?
No tak víte, i s těmi křty už to všechno přestává. Svatba naposledy tady byla asi před 2 roky, jedna. No a křty, no tak... Křty, no ale oni slíbí rodiče, ale dají pokřtit dítě, ale více neukáží. Teď jsme křtili ze Žandova, tam se přistěhovali ze Slovenska, je to jako romská, jsou to asi 2 romské nebo 3 romské rodiny, křtili si mi 2 děti a no, slíbili, že budou chodit na mši svatou, ale neviděli jsme je dosud. Jenom slíbili a sliby chyby. No.
Je něco, co vám za tu dobu, co tady působíte, udělalo velikánskou radost, na co pořád vzpomínáte?
Radost? No tak já jsem spokojený. I když jsme byli pod dozorem, že? Jako všichni. No. No a já se domnívám, že ti, kteří nás někdy hlídali, že to nedělali ani rádi. Že k tomu byli někdy nuceni. A nikdo nám neublížil.
My jsme nedomluvili, jaký je ten váš den?
No den, no tak to víte, den sluníčko postupuje po obloze, asi se sluníčko nepohybuje, ale naše země se pohybuje kolem slunce, že? Ale, no tak to víte, práce je pořád nějaká, no. Když dříve teď mají spolubratři kratší modlitbu breviáře, dříve to trvalo hodinu, tak no, pak byla mše svatá, no a pak byly práce, manuální a především manuální práce. Přidavače jsem dělal zedníkovi, protože jsme neměli peníze na to, abychom někoho platili.
Co teď dneska děláte?
No co jsem dělal, to vidíte, že chodím oholý. Předevčírem jedna paní řekla, jej není ještě 80, že si nedovede představit, že by měla chodit oholý. A se jenom to vás donutí možná, budete ližit. To budete možná ráda, že budete chodit, obírat se ohůl. No. Rád bych pomáhal třeba sestře, protože mám práce nad hlavu. To není maličkost, takový dům, kostel a všechno udržovat, že? No ale už to nejde, no. Tak jsem rád, no, když si připravím na neděli hlášení, napíši a no, co je potřeba, ještě tak vyřídím, no. Ale zrak se krátí, no.
Jakou máte spolupráci s místním obecním úřadem? Pomáhají vám?
Ale jo, já tam sice nechodím, mám i paní starostku a má tam 2 pomocnice. No a ani bych tak, teď se nemusím starat o osení, osekání trávy, to přijedou a ochotně nám to všechno tady udělají. No. To několikrát asi, v roce asi třikrát nebo čtyřikrát udržují tady ten travnatý terén.
Je člověk schopen se nějak vědomně připravit na odchod, na věčnost?
No, připravujeme se každý den. No, já myslím, že s tím musí každý počítat, že odejde. Ale vyjadřuje se nějaký kněz, testuje v Římě, je to pater Martin Davídek, že je svědkem, že někteří staří lidé odcházejí lhostejně na věčnost, aniž by si to uvědomili, co to je ta smrt. No, tak to je jeho pastorace, zkušenost, no.
Ptala jsem se pátera Pavlase z Nového Boru,
ano,
jestli se těší do nebe. Těšíte se vy do nebe?
No, abych tam přišel jenom. No, no jak to řekl svatý Pavel, že? To znáte. Modlete se za mě, abych já, který káží druhým, sám nebyl zavržen. No tak to musíme mít všichni na vědomí. My nekážeme pro druhé, ale také pro sebe. To, co říkáme, to platí na tom prvním místě pro nás. No.
A Don Bosco říkal, že odpočine si až v nebi.
No, v nebi, já nevím, jaké to tam je, že? No, je to patření na Boha, že? A Pán Bůh je, no, nezměrný, no. No, když jsme chodili do školy, tak se nejednou ptali, co je tam dále za tím vesmírem. No to já jim říkám, tam je jedině Bůh, ten, který to stvořil. To samozřejmě, že vesmír je konečný. I když jsem zasekl, že jsou miliardy galaxií, tak to tam je ten, kdo to stvořil. Modlit se musíme, to je naše povinnost. A také to k našemu dobru, modlit se, že? Jsme ve spojení s někým.
To je náš telefon do nebe.
Telefon, to je dobře vyjádřeno. Pochválen buď Ježíš Kristus. Milí hosté, všechny vás srdečně pozdravuji a vítám u Matky Boží v Horní Polici. Úvodem něco z doby minulé. Farní kostel v Horní Polici se připomíná již v roce 1291. Nynější poutní barokní chrám pochází z konce 17. století, a sice z roku 1693. V roce 1717 bylo započato s jeho přístavbami. Postupně byl rozšířen o obě postranní lodě, kůry a zakristii. Zvonice vstupní brána pochází z roku 1722. Celý komplex budov, včetně křížové chodby, arcidiakonské budovy a hřbitova, byl dokončen v roce 1724. Jeho budovatelem je vévoda Sasko-Lauenburský Julius František a jeho dcera Anna Maria Františka, velkovévodkyně Toskánská, někdejší majitele panství v zákupech u České Lípy. Stavbu projektoval a vedl architekt italského původu Giulio Brogio a dokončili jeho syn Octavio. Za zmínku stojí také to, že poutní místo v Horní Polici bylo v roce 1736 papežským breve povýšeno na infulované arciekánství. Na jeho podkladě směl jmenovaný arciekán hornopolický při slavných bohoslužbách užívat berlí, pedum a mitry, infuli, jako biskup anebo opat. Poutní svatyně sama je zasvěcena události ze života Matky Ježíšovy, a sice její návštěvě u její příbuzné Alžběty v horách judských, tedy navštívení Panny Marie. Tento svátek se dříve slavíval 2. července, nyní připadá v církevním kalendáři na 31. květen. Na tuto skutečnost upozorňují příchozího plastiky umístěné na rozích balustrády na zvonici a na pilířích stojících vedle schodiště vedoucího do chrámového nádvoří. Po vstupu do kostela zaletí zrak nejdříve k hlavnímu oltáři. Hlavní oltář sám je uměleckým řezbářským dílem a datuje se z roku 1689. V roce 1731 došlo k jeho rozšíření, když po jeho obou stranách byla umístěna těla svatých mučedníků. Cenným podkladem zdejší svatyně je bezesporu milostná soška Matky Boží. Je uložena ve vitrině na hlavním oltáři nad svatostánkem. Tato malá dřevěná soška byla někde poblíž České Lípy anebo v jejím okolí vhozena do řeky Ploučinice. Proud vody ji připlavil do horní police a místo jejího nálezu je nyní osazeno překrásným mariánským sloupem z pískovce. Rok nálezu se nedá přesně stanovit. Všeobecně se má za to, že to byl rok 1523. Milostná soška Matky Boží byla zhotovena lidovým umělcem ve slohu pozdně gotickém. Na hlavním oltáři zcela nahoře po stranách Nejsvětější Trojice jsou umístěny dvě sošky. Vlevo svatého Edmunda, vpravo svaté Batildy. Jedná se o zemské patrony velkovévodství Sasko-Lauenburského, země, z níž pocházel budovatel tohoto kostela. Na epištelní straně hlavního oltáře ve vitridě se nalézají ostatky svaté Kristiny, Panny a mučednice. Na protější evangelijní straně relikvie svatého Pavla Mučedníka, kosti obou svědců, pocházejí z římských katakomb. Tělo svaté Kristiny se tu přechovává od roku 1724 a původně odpočívalo ve skleněné rakvi pod sádrovým baldachínem na epištolní straně. Tělo svatého Pavla Mučedníka se stalo vlastnictvím tohoto chrámu v roce 1731. Hlavní oltář doplňují dvě sochy v životní velikosti, a sice svatého Josefa s Ježíškem na loktech vlevo a svaté Alžběty s dítkem Janem Křtitelem na loktech vpravo. Na dřevěných podstavcích před hlavním oltářem jsou umístěny dva velké sínové svícny. V hlavní chrámové lodi kromě hlavního oltáře jsou instalovány ještě dva menší oltáře. Vpravo oltář navštívení Panny Marie a vlevo oltář piety. Oba jsou vybaveny olejomalbami na plátně a pocházejí od pražského malíře Hagena. Na prvním z nich je vyobrazen výjev zvěstování nahoře a výjev z návštěvy Panny Marie u Alžběty dole. Pod větším obrazem se nachází skupina sošek pramáti Evy s jablkem v ruce a Panny Marie s Ježíškem. Na druhém oltáři hořejší obraz představuje svatou Veroniku s rouškou v ruce a dole bolestnou Matku Páně s tělem mrtvého Krista na klíně. V pravé postraní lodi se nalezají tři oltáříky svatého Josefa, svatého Blažeje a svatého Aloise. V levé postraní lodi jsou tři oltáříky svaté Anny, svaté Barbory a svaté Tekly. Svatá Tekla byla v dřívějších dobách u věřícího lidu velmi oblíbená a uctívaná. Na křesťanskou víru ji údajně obrátil sám apoštol Pavel na své první misijní cestě, která se datuje v letech 45 až 50 po Kristu. Pocházela z maloazijské Likaonie a zemřela jako 90letá v Seleucii. V pozadí chrámu na podstavcích připevněných k pilířům stojí dvě sochy, svatého Václava, patrona země české, a svatého Floriána. Pozornosti zaslouží též vítězný oblouk, ozdobený korunou, závojem a anděli. Vše je zhotoveno ze sádry. Na velkých pilířích u presbytáře jsou zasazeny dvě voskovice, opatřené datem 1717. Ve středu kostela visí dva lustry. Menší z nich je velmi starý a vzácný, je za studena kovaný a broušená sklíčka na něm jsou pravou benátskou prací. Jeho sedm lampiček představuje sedm radostí Panny Marie. Na střední větší lampičce jsou vyryta svatá jména Ježíše, Marie a Josefa. Na sedm radostí Mariiných nás upozorňuje též sedm oválných obrazů medailonů, zavěšených na pilířích a zdivu v hlavní chrámové lodi. V letech 1779 až 1808 působil v horní policii jako šestý infulovaný arcikán pater Václav Hocke, lidově zvaný Hockevánzel. Narodil se roku 1732 v sousedním Jezve, jako syn mlynáře a zemřel 1. března 1808. Vrcholná sláva svatyně Matky Boží v Horní Polici spadá do období let 1730 až 1800. Pro zajímavost stačí připomenout, že v roce 1738 v pojtím oktávu trvajícím od 2. do 8. července bylo oslouženo 350 mší svatých, bylo zde přítomno 359 zpovědníků a 49 300 věřících přistoupilo ke stolu Páně. Mariánská úcta sahá až k samým kořenům křesťanství. Jejím smyslem a naplněním je přivést člověka ke Kristu, našemu Spasiteli, a spolu s ním jednou do života věčného, který Bůh přislíbil všem, kdož ho milují. Kolem milostné sošky Panny Marie jsou dva okruhy žároveček. A já jsem zde 650 roku a nepamatuji, že bychom některou z nich měnili. Až jsme každou neděli svítili při bohoslužbách, tak obdivuji ty výrobce, že byli opravdu svědomití a poctiví.
Co říkáte nově nahozeným, opraveným kostelům, ale prázdným?
No co říkám, je to škoda, no. No, říkám, jeden známý tady návštěvník bohoslužeb, že nemůže pochopit, jak mohli lidé většinou odložit víru v Pána Boha. A pan biskup, když tady byl na návštěvě, náš pan biskup Baxan také řekl, že nemůže pochopit, že mnozí lidé nevěří. To je proti lidskému rozumu.
Myslíte, že se to obrátí?
No tak to tady byl před lety provinciál jezuitu a říkal, že zase se to vrátí. Že to je jako to vlnobytí na moři. Vlny se zvedají a klesají. Tak je tomu podobně s tou vírou v Pána Boha. Lidé hledají Pána Boha. A jak jsem slyšel, jsme všichni věřící. Ti, kteří nevěří v Pána Boha, věří alespoň, protože to přece nemá nikdo potvrzeno. To věda nemůže dokázat, že neexistuje Pán Bůh. A je to proti lidskému rozumu. Tak je to v Písmu svatém. Jak on se jmenoval? Horehleď tady byl. No, byl tady asi z pěti chlapci, z jezuity. No, tak mi řekl, jako pro útěchu, to se zase změní.